VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอังกฤษเผยกองทัพรัสเซียสูญเสียหนักในสมรภูมิยูเครนผู้นำเบลารุสเตรียมเยือนปักกิ่งด้านส.ส.อเมริกันยืนยันสีจิ้นผิงไปมอสโกสัปดาห์หน้าชาวรัสเซียหลายแสนคนแหกเข้าไทยหนีสงครามหวังตั้งรกรากระยะยาวเรือผู้อพยพล่มนอกชายฝั่งอิตาลีมีผู้เสียชีวิตเกือบ60คนโคโลราโดสปริงติดโผขวัญใจผู้ย้ายถิ่นฐานในอเมริกาได้อย่างไรก่อนจะส่งท้ายวันนี้บทเพลงเหงาของเหล่าวานถูกขับขานน้อยลงเนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นทั้งหมดรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะคุณทรงโพสต์เริ่มต้นกันที่สถานการณ์รัสเซียยูเครนซึ่งก็ดำเนินเข้าสู่ปีที่2แล้วนะคะ
ใช่ครับก็เพิ่งครบรอบไป1ปีไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็เป็นปีที่2นะครับแต่ว่าความรุนแรงก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงนะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่ากองพลทหารราบระดับชั้นนำของรัสเซียสูญเสียอย่างหนักอย่างมีนัยยะสำคัญในสมรภูมิยูเครนในช่วงที่สงครามดำเนินเข้าสู่ปีที่2นะครับทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุในรายงานด้านข่าวกลองว่าภาพถ่ายจากบูเดด้าในเขตปกครองดอนเนสแสดงให้เห็นความเสียหายของพาหนะรัสเซียนะครับซึ่งคาดว่าเป็นของกองพลทหารราบที่155ของกองทัพเรือรัสเซียและทางกลาโหมอังกฤษยังบอกด้วยว่ากองพลทหารราบนี้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติทางยุทธวิธีที่ยากที่สุดในสงครามและมีการบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนะครับตามการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมอังกฤษบอกด้วยว่ากองพลดังกล่าวเสียหายอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีกำลังพลที่ขาดประสบการณ์นะครับ
ค่ะขณะที่ในวันเสาร์นะคะทางสหภาพยุโรปก็มีการออกมาตรการลงโทษชุดใหม่กับรัสเซียจากการรุกรานของยูเครนโดยมาตรการก็พุ่งเป้าไปที่ผู้ที่กำหนดนโยบายนะคะทางกองทัพและบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของกองทัพรัสเซียนะคะและหัวหน้าองค์กรแวกเนอร์ด้วยนะคะคุณทรงพจน
์ครับ
และในการประชุมของรัฐมนตรีคลังและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากประเทศสมาชิกกลุ่ม G20 นะคะที่เมืองเบงกาลูรูทางตอนใต้ของอินเดียซึ่งปิดฉากไปเมื่อวันเสาร์นะคะก็ตรงกับวาระครบรอบ1ปีสงครามยูเครนพอดีก็แสดงให้เห็นถึงความคิดที่แตกแยกกันนะคะของประเทศต่างๆต่อสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้นะคะแล้วก็ที่จับตากันก็คือกรณีของอินเดียคุณทรงพจน์ซึ่งเป็นประธานหมุนเวียนของกลุ่ม G20 ในปีนี้ก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียต่อไปนะคะอีกด้านนึงในวันอาทิตย์ค่ะทางประธานาธิบดีวอลโดเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนสั่งปลดผู้บัญชาการกองทัพร่วมของยูเครนเอ็ดวาร์ดมอสคาวยอฟนะคะซึ่งเป็นผู้ดูแลการต่อสู้ในแคว้นดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมถึงเหตุผลเกี่ยวกับคำสั่งดังกล่าวที่มีออกมาในวันอาทิตย์นะคะตามรายงานของรอยเตอร์ขณะที่กองทัพรัสเซียก็พยายามยึดดอนบาสอย่างต่อเนื่องนะคะและทางผู้นำยูเครนก็ย้ำว่าสถานการณ์สู้รบทางตะวันออกนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากและน่าเจ็บปวดนะคะคุณทรงพจน์คะ
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
ทางส.ส.อเมริกันได้ออกมายืนยันนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเยือนกรุงมอสโกในสัปดาห์หน้านะครับอันนี้เป็นคำยืนยันออกมานะครับจากทางส.ส.อเมริกันนะครับซึ่งเราก็จะมีการรับรองข่าวอีกทีหนึ่งนะครับขณะที่ประธานาธิบดีเบลารุสนะครับอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกพันธมิตรใกล้ชิดของผู้นำรัสเซียก็เตรียมเยือนกรุงปักกิ่งในวันพุธนี้ด้วยตามการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศจีนนะครับระหว่างที่สหรัฐเริ่มกังวลมากขึ้นว่าจีนพิจารณาจัดหาความช่วยเหลือด้านการทหารให้แก่รัสเซียนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงกล่าวนะครับว่าผู้นำเบลารุสมีกำหนดเยือนกรุงปักกิ่งในวันอังคารจนถึงวันพฤหัสบดีนี้แต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดถึงประเด็นการเยือนกรุงปักกิ่งนะครับเบลารุสสนับสนุนรัสเซียอย่างแข็งแกร่งแล้วก็เปิดทางให้ดินแดนเบลารุสนั้นเป็นฐานการส่งทหารในช่วงเริ่มต้นของการบุกรุกยูเครนเมื่อกว่า1ปีก่อนนะครับส่วนการเยือนจีนของผู้นำเบลารุสนั้นมีขึ้นในช่วงที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐออกโรงเตือนหลายต่อหลายครั้งนะครับในการคัดค้านจีน รื่องการส่งความช่วยเหลือด้านการทหารให้รัสเซียในสงครามยูเครนโดยระบุนะครับว่าจะมีผลที่ร้ายแรงตามมานะครับ
ค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวจากฝากฝั่งสหรัฐออกมาด้วยในวันอาทิตย์นะคะซึ่งทางเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับรายการ State of the Union ของ CNN เมื่อวันอาทิตย์นะคะโดยบอกว่าปักกิ่งจะต้องตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะดำเนินการอย่างไรไม่ว่าจะให้ความช่วยเหลือด้านการทหารหรือไม่แต่หากจีนจะเลือกเดินเส้นทางนั้นนะคะจะต้องมีต้นทุนที่ต้องจ่ายและอีกด้านหนึ่งนะคะทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA นะคะวิลเลียมเบิร์นส์ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Face the Nation ของสถานีโทรทัศน์ CBS ในวันอาทิตย์ด้วยนะคะว่าเรามั่นใจว่าผู้นำจีนกำลังพิจารณาการจัดส่งอุปกรณ์ร้ายแรงอย่างไรก็ตามเรายังไม่เห็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกิดขึ้นและไม่เห็นหลักฐานของการจัดส่งอุปกรณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นและว่าการจัดส่งอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นเป็นเดิมพันที่เสี่ยงและไม่ฉลาดอย่างยิ่งนะคะรัฐบาลปักกิ่งแสดงท่าทีไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในสงครามยูเครนที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วแต่ก็ได้กล่าวว่าจีนมีมิตรภาพอันไร้ขีดจำกัดกับรัสเซียแล้วก็ปฏิเสธที่จะวิจารณ์หรือแม้กระทั่งเรียกการส่งทหารรัสเซียบุกยูเครนว่าเป็นการรุกรานนะคะและได้กล่าวหาชาติตะวันตกว่าเป็นฝ่ายยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งพร้อมกับกล่าวหาสหรัฐว่าเป็นฝ่ายส่งอาวุธให้ยูเครนและโต้แย้งว่าจีนนั้นหวังเพียงแค่สันติภาพให้เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนเท่านั้นและเมื่อวันศุกร์นะคะทางรัฐบาลปักกิ่งมีการออกข้อเสนอข้อเรียกร้องให้กับยูเครนให้รัสเซียและยูเครนนั้นหยุดยิงและเดินหน้าเจรจาสันติภาพระหว่างกันขณะที่ทางประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ยินดีต่อบทบาทของจีนอย่างระมัดระวังแต่ก็ระบุว่าความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำหาใช่คำพูดนะคะในเรื่องนี้นักวิเคราะห์ต่างมองว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นอาจจะไม่เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งนี้ได้เนื่องจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางรัสเซียและท่าทีที่ไม่เปลี่ยนแปลงของจีนเกี่ยวกับสงครามยูเครนนะคะอย่างไรก็ตามผู้สังเกตการบางส่วนก็เตือนว่ายูเครนและชาติตะวันตกนั้นควรระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากว่าการปฏิเสธสิ่งที่จีนเห็นว่าเป็นการสร้างสันติภาพนั้นอาจผลักให้รัฐบาลปักกิ่งขยับเข้าใกล้การสนับสนุนด้านอาวุธให้กับรัสเซียแทนนะคะคุณทรงพจน์แต่ว่าที่ต้องจับตากันต่อจากนี้ก็คือการเยือนกรุงมอสโกของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตามรายงานของ AFP แต่ว่าล่าสุดทางรอยเตอร์และอัลจาซีรารายงานโดยอ้างคำกล่าวของส.ส.ไมเคิลแมคคอลนะคะจากพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการกิจการระหว่างประเทศนะคะเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นเตรียมการสำหรับการเยือนกรุงมอสโกในสัปดาห์หน้าเพื่อที่จะพบปะหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียโดยที่ผ่านมาทางประธานาธิบดีรัสเซียก็ได้กล่าวถึงแผนการดังกล่าวมาโดยตลอดแต่ว่ากรอบเวลาก็คือยังไม่เคยมีการเปิดเผยหรือยืนยันจากฝั่งรัสเซียหรือว่าฝั่งจีนแต่อย่างใดนะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องรัสเซียคุณสมพศแต่ว่าขยับเข้ามาในฝากฝั่งบ้านเรากันซะหน่อยประเทศไทยเลยแหละชาวรัสเซียจำนวนมากเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงระยะ1ปีที่ผ่านมานะคะหลังจากที่รัสเซียส่งกำลังทหารรุกรานยูเครนทั้งเรื่องของการหนีสงครามและการหาทางย้ายถิ่นฐานไปประเทศที่มีนโยบายต้อนรับชาวต่างชาติและไทยก็เป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญนะคะวันนี้คุณทรงพจน์มีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวทอมมี่วอล์กเกอร์ของ VOA เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมาเล่าให้เราฟังวันนี้ด้วยใช่มั้ยคะ
ครับเรามาท้าความกันนิดนึงก่อนนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
คือเมื่อเดือนตุลาคมเนี่ยประเทศไทยก็เริ่มเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหลังจากที่ปิดไปในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด -19 แต่ว่าเราได้ยินข่าวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้าไปเยอะนะฮะหลังจากที่เปิดประเทศแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีชาวรัสเซียจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเช่นกันนะครับตอนนี้เนี่ยข้อมูลสถิติของรัฐบาลไทยบอกนะครับว่าชาวรัสเซียเดินทางเข้ามาไทยมากที่สุดเป็นอันดับ3นะครับรองจากชาวมาเลเซียและอินเดียนะฮะหลายสิบปีที่ผ่านมาไทยเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของชาวรัสเซียนะครับก่อนที่จะเกิดสงครามแล้วก็ข้อมูลเมื่อปีพุทธศักราช2562บอกนะครับว่ารัสเซียเป็นตลาดท่องเที่ยวขนาดใหญ่อันดับ7ของไทยแล้วก็เป็นประเทศคู่ค้าสำคัญด้วยแต่หลังจากเกิดสงครามยูเครนเมื่อปีที่แล้วนะครับไทยก็กลายมาเป็นหนึ่งในประเทศที่ยังคงต้อนรับนักเดินทางจากรัสเซียในขณะที่หลายประเทศโดยเฉพาะชาติตะวันตกเนี่ยคว่ำบาตรไม่ให้ชาวรัสเซียเดินทางเข้าประเทศนะครับเพื่อ เป็นมาตรการลงโทษส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยชาวรัสเซียจำนวนมากเลยเดินทางทั้งที่หนีสงครามนะครับเข้ามาในไทยทั้งเข้ามาหลบหนีสงครามเข้ามาอาศัยในระยะยาวดังนั้นเนี่ยเป็นมีชาวรัสเซียหลายพันคน ที่มองหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวนะครับเนื่องจากหวาดกลัวว่าสงครามยูเครนเนี่ยทั้งจะทำให้เศรษฐกิจรัสเซียเนี่ยอ่อนแอลงแล้วก็อาจจะหนีการถูกเกณฑ์ทหารด้วยนะฮะข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยนะครับบอกว่าช่วง3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วมีชาวรัสเซียเดินทางมาไทยมากกว่า 331,000 คนชาวรัสเซียจำนวนมากลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือเช่าที่อยู่อาศัยระยะยาวในเมืองไทยด้วย
ก็คือมีการมองภาพระยะยาวว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะสังคมจากสงครามรวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่อาจจะไม่สู้ดีนักในอนาคตของรัสเซียก็เป็นปัจจัยให้ชาวรัสเซียเนี่ยเลือกที่จะอพยพเข้ามาแล้วก็ไทยก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือพิกัดไหนหรือว่าจังหวัดไหนที่ชาวรัสเซียให้ความนิยมและให้ความสนใจที่จะเข้าไปซื้อหรือว่าลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาวบ้างคะ
ครับเราคงเคยได้ยินว่าชลบุรีพัทยาเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีชาวรัสเซียไปอาศัยอยู่เยอะนะฮะแต่ว่าจังหวัดภูเก็ตตอนนี้กลายมาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีชาวรัสเซียเข้าไปลงทุนซื้อสังหาริมทรัพย์จำนวนมากนะครับคุณอาเมนเอทเยฟนะครับผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัท InDreams ภูเก็ตซึ่งเป็นนายหน้าจัดหาที่อยู่อาศัยบนเกาะภูเก็ตบอกกับ VOA ว่าเวลานี้มากกว่า 90% ของลูกค้าเนี่ยเป็นชาวรัสเซียเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาบอกว่าในช่วงที่มีชาวรัสเซียเข้าประเทศมากที่สุดนั้นชาวรัสเซียเข้ามาซื้อทุกอย่างนะฮะบ้านคอนโดมิเนียมต่างๆเนี่ยแล้วก็ให้ราคาสูงด้วยนะฮะคุณเนทาเยฟบอกว่า InDreams ภูเก็ตมียอดขายเพิ่มขึ้น 10% นะฮะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนโดยเฉพาะบ้านเช่าในภูเก็ตราคาพุ่งสูงอย่างรวดเร็วนะฮะจากระดับ 300,000 บาทต่อเดือนกลายเป็น1ล้านบาทต่อเดือนนะฮะแล้วก็ยังคงมีลูกค้าชาวรัสเซียเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายอันนี้เป็นคำพูดของผู้ที่อยู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ภูเก็ตนะครับเขายังบอกด้วยว่าลูกค้ารัสเซียมีทั้งแบบที่ต้องการอาศัยแบบถาวรแล้วก็อาศัยชั่วคราวไม่กี่เดือนเพื่อรอสงครามสงบแล้วก็จะกลับประเทศข้อมูลจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตบอกนะครับว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมมีชาวรัสเซียเดินทางมายังภูเก็ตมากกว่า 233,000 คนขณะที่สื่ออัลจาซีรารายงานนะครับว่าตัวเลขของสังหาริมทรัพย์ของไทยชี้เห็นนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วเกือบ 40% ของคอนโดมิเนียมทั้งหมดบนเกาะภูเก็ตที่ขายให้กับชาวต่างชาติมีผู้ซื้อเป็นชาวรัสเซียก็คือเกือบครึ่งนึง
โอ้โหค่ะ
ทางด้านคุณใช่ทางด้านคุณเอมิลซาลิอานี่นะครับซึ่งเป็นชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนานหลายปีทำงานเป็นนายหน้าสังหาริมทรัพย์เขาบอกว่าเวลานี้ชาวรัสเซียมากกว่า 50% ที่เช่าโรงแรมนานเกิน2อาทิตย์นะฮะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ภูเก็ตตอนนี้ร้อนแรงมากเขาบอกอย่างนั้นโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นฤดูการท่องเที่ยวราคาค่าเช่าขึ้นไปถึง 3-4 เท่าส่วนราคาขายเพิ่มขึ้น 15-20%
ตลาดร้อนแรงกว่าตลาดบ้านที่อเมริกาตอนนี้แล้วนะคุณทรงพจน์แล้วนอกเหนือจากเรื่องของการเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยแล้วเนี่ยมีประเด็นอย่างอื่นอะไรบ้างไหมอย่างเช่นการลงทุนหรือว่าเพราะว่าถ้าเขาจะมาตั้งรกรากยาวๆเนี่ยการมองหาอาชีพทำในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงด้วยใช่ไหม
ใช่อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่านอกจากอย่างที่บอกคือซื้อสังหาริมทรัพย์แล้วซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นการทำให้ราคาสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยสูงขึ้นเขาบอกว่ามีชาวรัสเซียคุณเอมิลซาลิอานี่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีชาวรัสเซียจำนวนมากนำเงินจากรัสเซียมาลงทุนในด้านต่างๆนะฮะทำธุรกิจต่างๆในประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่แน่ใจกับสภาพเศรษฐกิจรัสเซียซึ่งถูกจำกัดทางการเงินซึ่งถูกมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกดังนั้นเนี่ยชาวรัสเซียจำนวนมากจึงหาทางที่จะเอาเงินออกมานะครับแล้วก็มีเงินรูเบิลไหลเข้าตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมากแน่นอนก็สร้างงานในหมู่ของชาวรัสเซียที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับมีไกด์เถื่อนเกิดขึ้นมากชาวรัสเซียที่กลายเป็นไกด์เถื่อนนำชาวรัสเซียเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยกันเองแล้วก็มีชาวรัสเซียหลายคนที่ไปขับแท็กซี่ผิดกฎหมายด้วยไม่มีใบอนุญาตธุรกิจในลักษณะนี้ธุรกิจบริการนักท่องเที่ยวซึ่งดำเนินการโดยชาวรัสเซียเองเนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังทางการไทยเนี่ยกำลังจับตามองแล้วก็กังวลอย่างมากนะครับอันนี้เกิดการโตของธุรกิจมืดที่ไร้การควบคุมว่าอย่างนั้นอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องดูแลกันต่อไปนะครับนอกจากภูเก็ตแล้วก็ยังมีรายงานนะครับเกาะพังงันก็เป็นอีกจุดหมายหนึ่งของชาวรัสเซียที่ลี้ภัยสงครามนะครับมีรายงานว่าราคาสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทำให้ผู้ที่เคยอาศัยอยู่ที่เกาะพังงันเนี่ยต้องออกไปอาศัยที่อื่นเนื่องจากราคาบ้านที่มันสูงขึ้นขนาดนี้ครับผม
นี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับสถานการณ์ที่บอกว่าอาจจะอยู่กันไกลมากแต่ผลกระทบเนี่ยเราเห็นกันใกล้ๆแล้วก็ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากที่สุดเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะชาวเม็กซิกันรวมตัวประท้วงใหญ่กันที่กรุงเม็กซิโกซิตี้คุณทรงพจน์คัดค้านการปฏิรูปคณะกรรมการการเลือกตั้งอิสระโดยผู้ชุมนุมก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นภัยต่อประชาธิปไตยตามรายงานของรอยเตอร์นะคะแล้วก็วันอาทิตย์นี้ก็คือมีผู้ชุมนุมมาปักหลักกันมากกว่า 500,000 คนนะคะแล้วก็สวมเสื้อเป็นลักษณะเสื้อสีชมพูนะคะซึ่งเป็นสีของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะโดยการชุมนุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทาง รัฐบาลเม็กซิโกมีมติสนับสนุนการปฏิรูปคณะกรรมการการเลือกตั้งเม็กซิโกคือการตัดงบประมาณและลดจำนวนเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งทางผู้นำเม็กซิโกก็บอกว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบและไม่ทำให้ประชาธิปไตยในเม็กซิโกอ่อนแอแต่ว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ระบุว่ามาตรการดังกล่าวนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ทำให้ยากต่อการจัดการเลือกตั้งอย่างเสรีและยุติธรรมค่ะอีกเรื่องนึงเป็นเหตุการณ์ผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงของจีนนะคะพบว่าเสียชีวิตในเดือนนี้ที่สถานกักกันคนต่างด้าวสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่กรุงเทพซึ่งกำลังก่อให้เกิดความกังวลต่อการปฏิบัติต่อชาวอุยกูร์มากกว่า50คนที่ถูกควบคุมตัวไว้ที่ศูนย์นี้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557นะคะโดยผู้เสียชีวิตคืออาซิสอับดุลลาวัย49ปีนะคะเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ค่ะถูกควบคุมตัวไว้ที่ศูนย์แห่งนี้ตั้งแต่9ปีที่แล้วหลังจากหลบหนีออกจากประเทศจีนพร้อมกับครอบครัวและถูกที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยจับกุมและในปี2558นะคะทางการไทยส่งตัวผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์เกือบ270คนไปยังตุรกีรวมถึงครอบครัวของอาซิสภายใต้หลักการด้านมนุษยธรรมแต่ว่ามีชายชาวอุยกูร์กว่า100คนที่ถูกส่งตัวกลับจีนส่วนอาซิสคือหนึ่งในชายอุยกูร์บางส่วนที่ถูกคุมขังที่สถานกักกันต่างด้าวในกรุงเทพต่อไปนะคะในมุมมองของบุตรชายของอาซิสค่ะมูฮัมหมัดอับดุลลาซึ่งอาศัยอยู่ในตุรกีก็เปิดเผยกับวีโอเอว่าบิดาของเขาเคยเป็นคนขายผลไม้ในอุรุมชีในมณฑลซินเจียงแต่ว่าถูกทางการจีนจับกุมและปราบปรามอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้ครอบครัวต้องอพยพลี้ภัยมาอย่างประเทศไทยนะคะผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์ซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อค่ะยังเปิดเผยด้วยว่าอาซิสคือชาวอุยกูร์คนที่4นะคะที่เสียชีวิตที่ศูนย์กักกันคนต่างด้าวในกรุงเทพแต่ว่าคุณทรงพจน์มีท่าทีของทางการไทยออกมาด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับทาง VOA เราก็พยายามติดต่อไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตของอาซิสอับดุลลานะครับแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับส่วนรายงานของสื่อบางกอกโพสต์นะครับซึ่งอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อยืนยันการเสียชีวิตของอาซิสนะครับพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาทางการไทยจัดหาอาหารและยาที่จำเป็นสำหรับชาวอุยกูร์ที่ขอลี้ภัยมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าฟิลโรเบอร์สันนะครับแห่ง Human Rights Watch นะครับกล่าวว่าอับดุลลาเสียชีวิตเพราะทางการไทยปฏิเสธที่จะยอมรับความเป็นมนุษย์ของผู้ขอลี้ภัยรวมทั้งความล้มเหลวในการจัดหาการดูแลทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่พวกเขาเหล่านั้นนะครับเขายังเรียกร้องให้ทางการไทยปล่อยตัวผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์ทั้งหมดด้วยครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะมีเหตุสะเทือนขวัญเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยค่ะเกิดขึ้นที่อิตาลีเรือขนผู้อพยพมุ่งหน้ามายังยุโรปล่มใกล้กับชายฝั่งตอนใต้ของอิตาลีนะคะเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย59คนแล้วก็12คนในนั้นเป็นเด็กนะคะแล้วก็ทางการอิตาลีก็บอกว่ายอดผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีผู้อพยพประมาณ140ถึง150คนที่อยู่บนเรือที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกี่ยวเนื่องกับประเด็นผู้อพยพนะคะสถาบันจอร์จ W. บุชในรัฐเท็กซัสค่ะจัดอันดับเมืองใหญ่ทั่วอเมริกาที่บรรดาผู้ย้ายถิ่นฐานต่างแดนเข้ามาอาศัยปรากฏว่าเขายกให้เมืองโคโลราโดสปริงติดโผขวัญใจผู้ย้ายถิ่นฐานในอเมริกาด้วยซึ่งคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับคาทิกรากุนาพาลานิมาลัยที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ที่เดินทางมายังประเทศสหรัฐโดยวีซ่าชั่วคราวประเภท L1 ผ่านสายงานด้านเทคโนโลยีเขาได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียที่อยู่ในเมืองโคโลราโดสปริงส์รัฐโคโลราโดในช่วงการย้ายถิ่นฐานและเริ่มตั้งตัว
They helped me to get to the apartments and you know to the work nearest to the place and then the grocery shops or whatever things
พาลานิมาลัยที่เพิ่งย้ายมาอยู่ในเมืองดังกล่าวเล่าว่าพวกเขาช่วยหาอพาร์ตเมนต์และหาที่ทำงานใกล้บ้านที่สุดรวมถึงแนะนำร้านขายของชำในช่วง3เดือนแรกพวกเขาช่วยได้มากจริงๆแจ็คกี้ฮามินโอผู้ร่วมก่อตั้งจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเซ็นทรัลเดอะลาแฟมิเลีย ให้ทัศนะกับ VOA ว่าผู้ที่เพิ่งเดินทางย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศสหรัฐอย่างพาลานิมาลัยมักจะถูกมองข้ามและปล่อยทิ้งไว้ให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว
It's very difficult. There are a lot of institutional barriers and there are cultural barriers. There's definitely racism. A lot of our people are a lot of
ฮามิโอกล่าวนะครับว่าเป็นเรื่องที่ยากมากมีอุปสรรคมากมายทั้งด้านองค์กรวัฒนธรรมและที่สำคัญอุปสรรคด้านการเหยียดเชื้อชาติผู้อพยพจำนวนมากที่เราให้ความช่วยเหลือได้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมดังกล่าวสถาบันจอร์จ W. บุชในรัฐเท็กซัสได้จัดอันดับเขตเมืองใหญ่ทั่วอเมริกาโดยระบุว่าเมืองโคโลราโดสปริงส์อยู่ในอันดับที่21จาก100เขตเมืองใหญ่ในสหรัฐที่กำลังมีจำนวนผู้อพยพเพิ่มมากขึ้นโดยหลายคนรู้สึกประหลาดใจกับผลการจัดอันดับในครั้งนี้เมืองโคโลราโดสปริงส์เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดจากการเป็นที่ตั้งของศูนย์ฝึกของกองทัพอากาศสหรัฐและเป็นที่ตั้งของยอดเขาไพส์พีคที่มีความสูงราว 4,300 เมตรขณะที่นักการเมืองส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมและสมาชิกพรรครีพับลิกันจำนวนมากต่างคัดค้านการข้ามพรมแดนแบบผิดกฎหมายอย่างชัดเจนจอห์นชัตเตอร์สนายกเทศมนตรีเมืองโคโลราโดสปริงส์2สมัยจากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าตัวของเขาไม่คิดว่าเรามีป้ายที่เขียนว่าเมืองโคโลราโดเป็นสถานที่อันยอดเยี่ยมสำหรับผู้อพยพ
Military defense is about 40% of our economy. There's an awful lot of jobs in the related high tech, space, cybersecurity, and things like that. And those are areas where I think a lot of our people who are migrating legally have the expertise.
นายกเทศมนตรีซัตเตอร์สกล่าวว่างานด้านการทหารและด้านกลาโหมคิดเป็นสัดส่วน 40% ของมูลค่าทางเศรษฐกิจในเมืองนี้อีกทั้งยังมีงานจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูงด้านอวกาศด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และด้านอื่นๆซึ่งคิดว่าผู้ย้ายถิ่นฐานอย่างถูกกฎหมายจำนวนมากมีความเชี่ยวชาญในสายงานข้างต้นหลังจากพวกเขาพิจารณาตัวเลือกต่างๆแล้วจึงเกิดคำถามว่าทำไมเราถึงไม่ย้ายมาที่เมืองโคโลราโดสปริงส์แคลมคลาร์กผู้เขียนรายงานในหัวข้อผู้อพยพและโอกาสในเมืองต่างๆของสหรัฐจากสถาบันจอร์จ W. บุชชี้ว่ามีหลายปัจจัยที่ถูกนำมาพิจารณาประกอบในการจัดอันดับครั้งนี
้ Is it a good place to do business, to start a company? Is it a good place to kind of get ahead career-wise? Is it a good place to afford a home?
คลาร์กยกตัวอย่างคำถามอื่นๆที่อยู่ในการพิจารณานะครับอย่างเช่นเมืองนั้นๆเป็นสถานที่ที่ดีในการทำธุรกิจหรือก่อตั้งบริษัทหรือไม่เหมาะสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือเปล่ารวมทั้งเป็นเมืองที่เหมาะสำหรับการซื้อบ้านหรือไม่สำหรับพาลานิมาลัยคำถามต่างๆข้างต้นเหล่านี้นำไปสู่สิ่งที่ชี้ว่าเมืองโคโลราโดสปริงส์คือคำตอบที่ใช่อีกทั้งภรรยาของเขาก็ได้รับเข้าทำงานในสายงานด้านเทคโนโลยีด้วยเช่นกันปัจจุบันนี้ครับทั้งคู่กำลังมีความสุขอยู่ในบ้านหลังเล็กๆรวมเล่นกีฬากับคนในชุมชนและเพลิดเพลินกับชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณเทือกเขาร็อกกี้ผมคมสรรศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสรรคะเอาล่ะมาส่งท้ายเดือนแห่งความรักคุณทรงพจน์ด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เพราะเขาไปพบว่าการขับขานบทเพลงแห่งความเหงาของหลังของเหล่าวานหลังค่อมเนี่ยซึ่งเชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณแห่งความเหงาขนาดเท่าวานของมันนะคะ เริ่มลดลงไปแล้วแหละอันเป็นผลมาจากประชากรวานที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดของ AP มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
นักวิทยาศาสตร์ที่ติดตามวานหลังค่อมในออสเตรเลียสังเกตเห็นว่ามีวานจำนวนลดน้อยลงที่ส่งเสียงร้องคร่ำครวญเพื่อหาคู่เมื่อพวกมันมีประชากรเพิ่มขึ้นขณะที่ท่วงทำนองเศร้าส้อยที่วานหลังค่อมเปล่งเสียงร้องออกมานั้นอาจเป็นสัญญาณของความเหงาของพวกมันจริงๆค่ะริเบคก้าดันลอปนักชีววิทยาทางทะเลผู้ศึกษาวานหลังค่อมที่ผสมพันธุ์ใกล้กับแนวปะการัง Great Barrier Reef มากว่า2ทศวรรษกล่าวว่าเสียงเพลงของวานหลังค่อมนั้นเป็นเสียงที่ดังและเดินทางได้ไกลในมหาสมุทรเมื่อจำนวนวานเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากการยุติการล่าวานเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นหนึ่งในความสำเร็จด้านการอนุรักษ์สัตว์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกนะคะเธอได้สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนค่ะดันลอปซึ่งเป็นนักชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ในบริสเบนกล่าวว่าการตามหาวานที่ส่งเสียงร้องเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆและว่าในตอนที่วานมีจำนวนน้อยกว่านี้กลับมีวานที่ส่งเสียงร้องมากกว่าแต่ในตอนนี้ที่มีวานจำนวนมากขึ้นจึงไม่จำเป็นต้องส่งเสียงร้องมากนักนักวิทยาศาสตร์เริ่มได้ยินและศึกษาบทเพลงอันไพเราะของวานหลังค่อมเป็นครั้งแรกในช่วงปี1970ด้วยการใช้ไมโครโฟนใต้น้ำรุ่นใหม่นะคะทั้งนี้มีเพียงวานตัวผู้เท่านั้นที่ร้องเพลง และเชื่อว่าเสียงเพลงเหล่านี้มีบทบาทในการดึงดูดคู่ครองและเป็นการแสดงอำนาจของพวกมันอีกด้วยค่ะวานหลังค่อมที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียกำลังเผชิญกับการสูญพันธุ์ในภูมิภาคช่วงปี1960โดยเหลือวานชนิดนี้เพียง200ตัวเท่านั้นแต่จำนวนของพวกมันก็เพิ่มขึ้นเป็น 27,000 ตัวภายในปี2015ซึ่งคาดว่าใกล้เคียงกับระดับก่อนที่จะมีการล่าวานค่ะดันลอปและเพื่อนร่วมงานได้เขียนรายงานซึ่งตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature Communications Biology ฉบับเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ชี้ว่าเมื่อประชากรวานเพิ่มขึ้นการร้องหาคู่ของพวกมันก็เปลี่ยนไปโดยในช่วงปี2004มีวานตัวผู้2ใน10ตัวที่ส่งเสียงร้องและอีกทศวรรษต่อมาอัตราส่วนดังกล่าวลดลงเหลือเพียง1ใน10เท่านั้นค่ะดันลอปคาดว่าเสียงเพลงของวานมีบทบาทอย่างมากในการหาคู่เมื่อจำนวนประชากรของวานลดลงอย่างมากแต่เมื่อพวกมันอาศัยอยู่ในกลุ่มที่มีประชากรวานหนาแน่นวานตัวผู้ที่กำลังมองหาคู่ก็ต้องกำจัดคู่แข่งและการร้องเพลงก็อาจทำให้วานตัวอื่นๆไม่พอใจนะคะบอริสเวิร์มนักชีววิทยาทางทะเลจากมหาวิทยาลัยดาวเฮาซีประเทศแคนาดาซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษานี้กล่าวว่าในขณะที่ประชากรวานฟื้นตัวพวกมันก็เปลี่ยนพฤติกรรมและการควบคุมความรู้สึกก็แตกต่างไปจากเดิมนักวิจัยออสเตรเลียรายงานว่าหากมหาสมุทรยังคงมีเสียงดังวานหลังค่อมจำนวนมากก็จะเกี้ยวพาราศีกันด้วยการร้องเพลงและการขยับร่างกายของมันค่ะไซมอนอินแกรมนักชีววิทยาทางทะเลแห่งมหาวิทยาลัยพลายมาสในประเทศอังกฤษซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษานี้อีกผู้หนึ่งกล่าวว่าจำนวนวานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากตลอดช่วงเวลาที่พวกเขาทำการศึกษาทำให้ได้มีโอกาสพิเศษในการรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวานค่ะเขากล่าวต่อไปว่าแม้ว่าวานหลังค่อมน่าจะเป็นนักร้องมานานก่อนที่การล่าวานจะลดประชากรของพวกมันแต่การศึกษาครั้งใหม่นี้เน้นย้ำให้เห็นว่าการขับขานบทเพลงที่ไพเราะของวานนั้นมีความสำคัญต่อความอยู่รอดและการฟื้นตัวของพวกมันอย่างไรบ้างและว่าเห็นได้ชัดว่าการเปล่งเสียงร้องของวานกลายเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อพวกมันมีจำนวนน้อยมากค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน